Ministerstvo zdravotnictví se chystá k ústavnímu soudu kvůli stížnosti některých senátorů na vyhlášku upravující výši úhrad za zdravotní péči. 51 členů horní komory kritizuje současný systém jako nespravedlivý, protože lidé v různých koutech republiky podle nich mají přístup k různě kvalitní zdravotní péči. Vedení zmíněného rezortu ale varuje, že plošné odmítnutí stávajícího systému by tuzemské zdravotnictví rozkolísalo a způsobilo by velký chaos, na který by doplatili všichni.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Dobrý den.
Dobrý den.
A předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil, který připojil svůj podpis pod ústavní stížnost, ten je v Jihlavském studiu. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Pánové, prosím, první otázka je stejná pro oba. Pane ministře, podle vás je třeba od základu změnit tedy systém úhrad ve zdravotnictví, protože je v rozporu s ústavou? Co vy si myslíte o té stížnosti?
Já si myslím, že skutečně systém úhrad je nutné kultivovat, je nutné ho na něm pracovat, postupně ho zlepšovat, ale nemyslím si, že potřebujeme revoluční řešení, že potřebujeme řešení typu zrušíme všechno, co tady za těch 20 let se vytvořilo. Často si myslím, že i věci, které jsou dobré, například ustanovování center vysoce specializované péče, jako jsou například komplexní onkologická centra a podobně, což mimo jiné ta ústavní stížnost také chce zrušit, úhrady centrových léků, inovativních léků. Ta ústavní stížnost vlastně míří na všechny prvky veřejného zdravotního pojištění, které se tady vytvořily, jak řekněme ty horší, tak podle mě i ty správné. A říká všechno zrušit, všechno odznova. Začínáme na zeleném stolu a to si myslím, že zkrátka nepotřebujeme a proto i hovoříme o tom, že by to ten systém spíše poškodilo, než mu pomohlo.
Zazněly výhrady ze strany šéfa rezortu zdravotnictví. Já se obracím na senátora Miloše Vystrčila. Pane senátore, při výhradách, které tady zazněly, vy si stále myslíte, že ta ústavní stížnost je oprávněná a že by prospěla? Kdyby byla vyslyšena?
Já jsem přesvědčen, že je oprávněná a je oprávněná zejména, protože se týká pacientů, protože ten náš současný systém, ve kterém se ročně rozděluje 300 miliard korun, postupně degeneroval do podoby, že vlastně na toho pacienta nemyslí a jediný, kdo se dohoduje o tom, jakým způsobem se ty peníze těch obrovských 300 miliard korun rozdělí, jsou zdravotnická zařízení a pojišťovny a ten pacient tam někde zůstal úplně stranou, což potom vedlo k tomu, že ten přístup ke zdravotní péči je v našem případě nerovný, to financování je pokřivené, ty pravidla jsou neetická. Představte si třeba, že sestra, která vykonává domácí péči, já nevím, v Jihomoravském kraji, může na jednoho pacienta proléčit maximálně 9 tisíc korun a v Praze ta samá sestra 20 tisíc korun. To znamená, ten systém degeneroval, zejména protože není transparentní, nedá se předvídat. Když někomu se něco nelíbí, tak se nemůže odvolat. Je to prostě velké plýtvání prostředky, které by mohly být vynaloženy dle našeho názoru daleko efektivněji.
Pane ministře, je to tak, že současný systém a úhradové vyhlášky nemyslí na pacienta, že tady jde hlavně o to, aby vydělali pojišťovny, aby se nějak domluvili s nemocnicemi. Tedy, že pacient by si už nemohl v Česku být jistý, že se mu dostane odpovídající péče, zvláště v některých regionech.
Tak je třeba říct, že pojišťovny nevydělávají, protože to jsou neziskové subjekty, které netvoří žádný zisk, takže ty samozřejmě rozdělují peníze pro poskytovatele a je jasné, že jsou dvě smluvní strany, protože pojišťovny samozřejmě jsou odpovědné ze zákona za zajištění časové a místní dostupnosti zdravotní péče a tvoří síť. A tvoří síť v řadě segmentů, nejenom pokud jde o nemocnice, ale samozřejmě praktické lékaře, ambulantní specialisty a tak dále. Těch segmentů je 14. A každý ten segment samozřejmě vyjednává o úhradách vždy na ten následující rok. Pojišťovna nasmlouvává takto péči a nemyslím si, že je to tak, že by se pacient nějakým způsobem opomíjel, ale na druhou stranu já si úplně dokážu představit tedy, jak si senátoři představují, jak by ten pacient do toho měl vstupovat, že by tedy vyjednával pacient o výši úhrad, to si myslím, že úplně tak to by asi nefungovalo. Jsou tady dva subjekty, ten, který platí tu péči, to je pojišťovna, a pak ten, který poskytuje za ty úhrady péči pacientům, a to je poskytovatel.
A není, pane ministře, ten systém ale skutečně málo průhledný, tedy že si lidé, kteří potom musí do nemocnice nebo k lékaři, nejsou jistí, zda dostávají tu nejlepší péči, protože není úplně jasné, proč tady se platí za péči tolik a tam jiná částka.
Já souhlasím s tím, že ten systém je do určité míry pokřivený, že tady skutečně za těch 20 let jsou rozdíly, které někdy jsou odůvodnitelné, ale někdy nikoliv. My aktuálně pracujeme na velkém projektu, který vlastně už byl zahájen v roce 2014. Nazýváme ho DRG Restart.
A tedy přes diagnózu?
Přesně tak. A tak, že by skutečně se měly tyto úhrady velmi zjednodušeně řečeno srovnat napříč nemocnicemi, byť samozřejmě nikdy nebudou úplně stejné všude. To takto nefunguje nikde na světě. My vlastně ty poslední roky sbíráme data o reálných nákladech na péči z jednotlivých nemocnic a vidíme, že v některých případech skutečně objektivně ty náklady jsou jiné. Například v případě ošetření, řekněme, iktu mrtvice v nějakém komplexním cerebrovaskulárním centru, které je velké, kde samozřejmě je jiný
je
personální složení, tak objektivně ty náklady jsou vyšší než v nějaké menší nemocnici. Takže to jsou skutečně objektivní data. Takže myslet si, že všude bude úplně péče hrazena stejně, to je spíše utopie.
Pane senátore Vystrčile, je nutné jít proti současnému systému přes ústavní soud, když slyšíte, že současná vláda, respektive tady přítomný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, připravuje ten nějaké změny v tom systému, například určení úhrady přes diagnózu, který by ten systém měl vyrovnat rozdíly, ty nejkřiklavější rozdíly mezi jednotlivými nemocnicemi?
No, pan ministr to řekl strašně mnoho a zejména se snaží s tou naší ústavní stížností, nesprávně řečeno, manipulovat. Podívejte se, dneska dochází k tomu, že neustále více je porušováno právo na bezplatnou zdravotní péči, právo na spravedlivý proces a právo na podnikání. A je vlastně povinností senátorů, aby řekli, že to takhle dál nejde a vůbec to neznamená, že senátoři mají vymýšlet, jak to udělat jinak. My jenom říkáme, že takto to dál nejde a přece není možné, aby například v případě dostupnosti biologických léčiv, dostupnost biologického léčiva v Praze byla 100%, řekněme, z hlediska porovnání a v případě, já nevím, třeba Zlínského kraje 55%. Není možné, aby roboty Da Vinci byly 3 v Praze a 1 v Mostišti. A to jsou všechno věci, kdy pan ministr nemá pravdu. Ta péče není dostupná. Je to tak, že různé magnetické rezonance, když se podíváme na rozmístění magnetických rezonancí, tak opět zjistíme, že je to naprosto nerovnoměrné a není žádný důvod, aby většina z nich byla v Praze a třeba v některých jiných místech republiky byly velmi obtížně dostupné. A pokud pan ministr říká, že je logické, že v různých místech a v různých nemocnicích
se platí různé
tak já se tedy ptám, a co Brno a Praha, pane ministře? Vy chcete říct, že Motol se liší například u některých nemocnic v Brně, že oni poskytují různou péči a přesto za stejné výkony, a to je jenom jeden z příkladů, dostávají různé úhrady. To znamená, to není o tom, kde se jak specializovaná péče poskytuje.
Ale, o tom, kde
ale to je?
Je
prostě o tom, kdo si to jak dohodl. A úplně nejkrásnější, a to můj dotaz na pana ministra je...
Prosím, krátce.
Pane ministře, vy víte, s kterými zdravotnickými zařízeními uzavřely nemocnice, úhradové dodatky? Úhradový dodatek je něco, co libovolně pojišťovna s libovolnou nemocnicí může uzavřít. Ministerstvo na to nemá vůbec žádný vliv a tím navýšit zásadním způsobem příjmu jedné nemocnice. Když se podíváte potom blíže, tak najednou zjistíte, že to zejména je u nemocnic, které vlastní někteří významní podnikatelé. To přece není v pořádku, to není možné.
Senátore, a teď se zeptám, pane ministře, ono toho je opravdu hodně, aby se v tom posluchači a posluchačky vyznali. Ono vlastně základ je, jestli když se narodíme například v Mostišti a když se narodíme v Praze, tak máme daleko menší třeba v tom Mostišti řekněme naději, že bychom se dostali k dobrým lékům nebo k dobře vybaveným pracovištím, než když se narodíme v Praze nebo v některých jiných nemocnicích, které si, a já tomu tak rozumím, nějak umějí například přes úhradové dodatky zařídit s pojišťovnami, že tam budou mít víc peněz?
Já si myslím, že takto se to úplně jednoduše říct nedá. Souhlasím s tím, co říká pan senátor, že, a to jsem já říkal, a to s tím souhlasím, že skutečně do jisté míry ten systém je historicky pokřiven za těch 20 let, že skutečně ty úhrady se mohou lišit i třeba v typově stejných nemocnicích, i v těch velkých nemocnicích, nevzatahl bych to pouze na Brno a Prahu, ale i tomu tak, tak se mohou lišit. Ale třeba i v té Praze, historicky třeba nemocnice na Bulovce, má mnohem nižší sazbu než třeba některé jiné pražské nemocnice. Takže ono to nedá úplně vztahovat k konkrétní lokalitě. Ten systém je do jisté míry pokřivený, my ho chceme narovnat právě tím projektem, na kterém se pracuje, kdy reálně vlastně sbíráme náklady za péči, abychom věděli, kolik reálně péče stojí, protože do té péče samozřejmě vstupují personální náklady, materiál, léky a podobně, ale i samozřejmě v nějaké fixní náklady toho velkého centra, které jsou vyšší.
To narovnání podle tedy vašeho scénáře?
My předpokládáme, že teď vlastně už máme tyto data sezbírána, ta péče je naceněna a měli by postupně ten nový systém nabíhat do úhrad od příštího roku. Nebude to samozřejmě skokový krok, nemůžeme změnit ten systém z roku na rok, protože by skutečně to mohlo být výrazné rozkolísání, ale předpokládáme, že v nějakém horizontu 5 let by postupně ten systém měl nabíhat po jednotlivých diagnózách a zkrátka už je reálně připraven a bude nabíhat
úhrad.
A
úplně konkrétně by tedy se už nemělo stávat, že by se ty rozdíly pohybovaly třeba v řádech tisíců nebo dokonce třeba 10 000 korun mezi jednotlivými platbami za péči?
Určitě a zejména mezi jednotlivými typy nemocnic. Mm-hmm. Já si myslím, že skutečně v některých případech je zdůvodnitelný ten rozdíl, pokud se bereme skutečně to komplexní centrum a třeba nějakou okresní nemocnici, tak objektivně ty náklady jsou jiné, ale neměly by se ty náklady právě lišit napříč těmi nemocnicemi stejného typu, aby jedna, řekněme, okresní nemocnice měla o několik desítek procent vyšší úhrady než jiná. Na druhou stranu jsou i případy, kdy to je legitimní, protože pojišťovna samozřejmě musí také zohledňovat regionalitu a pokud existuje třeba nemocnice, která je někde v příhraničí, kde je to jediná možná péče, tak aby tu péči tam pojišťovna zajistila, udržela, tak je jasné, že třeba musí tu nemocnici bonifikovat. To je stejné.
Tedy platit tam víc.
Přesně platit tam víc, stejně jako to třeba dělá u praktických lékařů, kterým v těchto lokalitách dává o 30% vyšší úhradu. To je její role, to je role pojišťoven ze zákona, tak to je systém nastaven, že musí zajistit časovou místní dostupnost i za cenu, že třeba některé
bude platit víc,
ano.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch a senátor za ODS Miloš Vystrčil.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Vystrčile, to, co tady zaznělo, že pojišťovny někde musí platit víc, aby zajistili tu dostupnost péče a také její kvalitu, například v té zmíněné pohraniční oblasti, například tam, kde se lidé nemají jinou šanci dostat k lékaři než v té nemocnici. Toto uznáváte jako argument?
Já hlavně chci říct, že to tak podle mě není. Podle všech mých informací, které mám k dispozici, nejvíce platí pojišťovny tam, kde to není v pohraničí. To znamená tam, kde je třeba i několik magnetických rezonancí vedle sebe na jedné ulici, tak tam je to prostě nejlepší. Ale to se netýká zdaleka jenom nemocnic. Když se vezmeme ambulantní specialisty, gynekology, kardiology, chirurgy, neurology, tak představte si, že právě v těch krajích příhraničních mají daleko přísnější regulaci. Mohou proléčit na jednoho pacienta méně než třeba ten samý gynekolog, kardiolog v Praze. To prostě opravdu nemá žádnou logiku. A k tomu, co říkal pan ministr, že my chceme ten systém jakoby destruovat, to není žádná pravda. V té ústavní stížnosti je přesně popsáno, jaké má dneska naše zdravotnictví problémy a ministerstvo zdravotnictví má dneska 3-4 roky na to, aby nějakým způsobem se snažilo ty věci změnit a samozřejmě ústavní soud to jsou moudří mužové a ženy, kteří samozřejmě pokud udělají nějaké změny a třeba uznají některé naše výhrady, tak předpokládám, že dají dostatečnou dobu na to, aby mohlo jít ke změnám, které nezbudí žádný chaos. Toto je prostě zbytečné strašení a jakýsi obchod se strachem a vyhrožování pacientům věcmi, problémy, které nehrozí. A pokud někdo platí na to, že bude naše ústavní stížnost uznána za správnou, tak to budou zejména ty bohatí a ty, co mají dneska nějaké výhody.
Když je, pane senátore, ale pan minister říká, že do 5 let by také chtěli ten systém poněkud odlehčit a učinit ho spravedlivějším, a vy také říkáte, máte tady vládu na to 3 až 4 roky, abyste jednali. Není celá ta ústavní stížnost pouhé politikum, tedy snaha opoziční strany jít proti vládě? Vždyť určitě chcete oba to samé, když vás tak poslouchám.
Určitě není, protože, a to teď budu se zastávat pana ministra, tento problém není 2letý, 3letý, 5letý, ten problém vlastně trvá od roku 99, 2000 a pokud my chceme tu věc změnit, tak nakonec nemáme moc jiných možností, než upozornit, že vlastně dneska jsou poškozována ústavní práva pacientů a ty pacienty by měl zastávat ten stát a já jsem třeba zvědavý, jak ministerstvo zdravotnictví poté, co bude chtít nastoupit na DRG Restart, přinutí teda ty pojišťovny a ty poskytovatele, aby na to přistoupili, protože to ministerstvo vlastně jenom podepisuje tu úhradovou vyhlášku, to vůbec v tom procesu není účastno. To znamená, jak to udělá pan ministr, jak je přinutí, aby přišli na nový způsob
financování. Jak to udělá pan ministr, máme ho tady, aby přišli pojišťovny, ptám se tedy Adama Vojtěcha na ten nový způsob financování a úhrad?
My samozřejmě u jednoho stolu máme jak pojišťovny, tak podkytovatele, nemocnice a všechno řešíme dohromady s nimi. Není to tak, že by ministerstvo řešilo něco samo a pak pojišťovny si dělali, co chtěli. Samozřejmě všichni jsou u jednoho stolu a máme řídící radu pro ten projekt, kde jsou právě zástupci asociací nemocnic pojišťoven. Takže já věřím tomu, že pojišťovny toto budou akceptovat, ale samozřejmě, jak říkám znovu, my dáme nějaký návod z ocenění reálných nákladů, ale pak se musí také zohledňovat třeba právě regionalita. A já souhlasím s tím, co říká pan senátor, a my jsme to také kritizovali, než jsem byl ministr, jsem kritizoval, že jsou třeba kraje, kde počet magnetických rezonancí je vysoce nad průměrem oproti jiným.
Jak si to konkrétně vysvětlujete? Nemůže v tom být třeba korupce?
Věřím tomu, že v některých případech...
Která tedy pořád funguje? U pojišťoven, tedy kdo si zaplatí, tak se mu otevře třeba ambulance?
Nedokážu říct si konkrétní jedna ambulance, ale třeba pokud jde o předělování té velké přístrojové techniky, tak já jsem sám revidoval přístrojovou komisi, všechna stanoviska vlastně té přístrojové komise, která rozhoduje o tom, kam ten přístroj bude přidělen, kde jsou odborné společnosti, ministerstvo, pojišťovny, tak a pacienti jsou tam také, je tam zástupce pacientské rady, tak vlastně rozhoduje o tom, kde třeba nová magnetická rezonance bude přidělena. Ta stanoviska jsou zveřejňována na internetu, každý si může to zdůvodnění na ní podívat, takže snažíme se i tyto kroky vlastně nastavovat tak, aby ten systém byl co nejtransparentnější a třeba pokud právě někde je nová magnetická rezonance, tak aby to bylo jasně zdůvodněno, že je tam potřeba, protože tam třeba ta péče není dostupná. Takže myslím si, že děláme maximum pro to, aby tomu tak nebylo. Na druhou stranu myslet si, že ministerstvo zdravotnictví tady bude centrálně řídit celé zdravotnictví, bude rozhodovat o tom, kde je, jaká ambulance má vzniknout a podobně. To je nereálné. To si myslím, že bychom museli skutečně ten systém celý předělat a o to jsou tady zdravotní pojišťovny, my je musíme kontrolovat. Mm-hmm. Pojišťovny musí zajistit časovou a místní dostupnost. My teď aktuálně provádíme hloupou kontrolu, jestli
ale je to
tak
pořád je. Na těch zdravotních pojišťovnách se udělají. Tedy ano, je donutit je... nemůžete k nějaké změně. Ta otázka
my
tady byla na začátku.
My je samozřejmě můžeme donutit, pokud se ukáže, že nedodržují tyto svoje povinnosti, tak samozřejmě můžeme sankcionovat a jsme k tomu připraveni.
Sankce, pane senátore, vystrčila odpověď na vaši otázku. Tedy to je to, co má stát tedy ministerstvo v rukou. Stačí nebo ne?
No, samozřejmě, že nestačí. A jenom k té přístrojové komisi, možná, že to bude zajímavé pro posluchače, přístrojová komise není v žádných zdravotnických předpisech vůbec zakotvena. To znamená, to soubor nějakých lidí, kteří jsou většinou z těch významných nemocnic a jsou to odborníci, jsou tam potom nějací další zástupci, jak o tom mluvil pan ministr a jejich výsledky jsou, jak jsem říkal, třeba roboty Da Vinci, 3 v Praze, 1 v Mostišti, jinak nikde žádný. Magnetická rezonance, Praha 22krát, v okruhu Most Louny chybí. Angiografické přístroje, Praha 42krát, Brno 19krát, okres je 6krát, jinak se chybí.
To znamená, umíme je si to představit. A proč vy myslíte, že to tak je, ta příčina?
Ta příčina je v tom, že nejsou žádná pravidla. Že tady si pojišťovny se zdravotnickými zřízeními na základě současných platných zákonů v podstatě dělají, co chtějí a domluví se na tom, co se jim zdá nejlepší a pokud těch komisích máme ty, co už někde jsou zaběhlí a dlouhodobě fungují, tak je naivní předpokládat, že oni budou se snažit pomáhat těm, co by jim potom mohli být do budoucna
konkurencí. A když říkáte, jsou zaběhlí a fungují, tak co to znamená?
To znamená, že fungují ve smyslu jakési vztahy, kdy oni, pokud máte přístrojovou komisi, kde sedí lidé z velkých nemocnic, zejména v Praze například, a ti rozhodují o tom, kam bude, kde dojde k nákupu dalších přístrojů, tak oni myslíte, že rozhodnou, aby ten další přístroj, já nevím, byl například ve Zlíně? Nebo v Jihlavě, to tak asi těžko bude. A pokud to chceme změnit, tak se ten systém musí změnit a od toho je tady ministerstvo, aby na ten, aby vzalo
aby to řekněme,
tu naši ústavní stížnost jako příležitost a nikoliv, aby nás našklo z toho, že my se chceme za každou stranu dostat k tomu, aby tady byl chaos. To je přece naprostý nesmysl. Ten pacient musí být na prvním místě. A pokud ho má někdo chránit, tak to má být to ministerstvo.
Pane ministře, chcete reagovat na ty přístrojové komise nebo na to, co má dělat ministerstvo?
Ano, pro nás je samozřejmě také pacient na první místě a já nemůžu souhlasit s tím, co říká tam tady pan senátor té přístrojové komisi, aspoň té, kterou jsem já revidoval, kde například je pan senátor Čunek, jakožto zástupce asociace krajů, senátor a hejtman za Zlínský kraj, to znamená ten, který by měl hájit ty malé, jsou tam zástupci samozřejmě všech asociací nemocnic, je tam zástupce pacientů, takže není to tak, to mluví o nějaké historii, kdy tomu tak bylo. Dneska například konkrétně ty roboti nedávno schválila komise nového robota pro nemocnici v Českých Budějovicích, je robot v Ústí nad Labem a podobně. Takže ta situace se postupně mění. Já jsem přesvědčen o tom, že k lepšímu, že to, co popisuje pan senátor, to jsou nějaké doby minulé, určitě před mým nástupem na ministerstvo a musíme ten systém postupně kultivovat. O tom já hovořím.
Našimi hosty jsou ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a senátor Miloš Vystrčil. Pane senátore, vy jste před několika minutami sám řekl, že senátoři upozorňují na problém, tedy chtějí, aby se změnil systém zdravotnických úhrad, de facto celý systém tuzemského zdravotnictví, ale už nenabízejí řešení. Mě by zajímalo, kdyby ten ústavní soud rozhodl, jestli se pacienti neocitnou v ohrožení, že vlastně všechny ty služby tak, jak dosud fungují, nebo část z nich selže.
Já jsem přesvědčen, že nikoliv, protože ústavní soud, bych řekl, že se tou stížností musí zabývat odpovědně a pokud by došel k názoru, že je třeba potřeba některé části zákonů nebo vyhlášky zrušit, tak vždy činí s tím, že ponechává dostatečně dlouhou lhůtu na to, aby mohlo dojít k nápravě a k kompenzaci těch věcí, které by případně mohly být negativní z hlediska zrušení těch stávajících právních norem. Ten ústavní soud se takto vždycky choval a já nevidím žádný důvod, aby tak nečinil i v případě tohoto podání k ústavnímu
soudu. Takže se nebojíte, že by pacienti se ocitli v ohrožení?
A pak je tady ta ještě druhá možnost, druhá věc, kde já věřím, že pan ministr třeba k tomu konstruktivně přistoupí, že to podání senátorů se bude probírat, já předpokládám, rok, dva, než dojde k nějakému závěru a to znění té ústavní stížnosti je k dispozici a je možné, aby i ministerstvo zdravotnictví v té době už dělalo některé kroky k tomu, aby se připravilo na ten nový způsob financování a na to zrovnoprávnění toho přístupu ke zdravotní péči.
Dá se, pane ministře, brát ta ústavní stížnost jako, řekněme, inspirace pro ministerstvo během těch dvou let, kdy se bude chystat nějaké jednání na půdě ústavního soudu, například dvou let, že byste přikročili ke změnám, které by vás jinak nenapadly? Oceňujete to?
Ale já znovu říkám, my už právě ty změny realizujeme, pracujeme na nich. Ty změny jsou skutečně poměrně zásadní a nejdou udělat z roku na rok, ale myslím si, že na nich pracujeme a vnímáme, že ten systém určitě není zcela v pořádku. Na druhou stranu, to, co mě vadí na té stížnosti, je, že skutečně je plošná, že ruší i to, co podle mého názoru je správně a bylo tady vytvořeno napříč odborníky, pacienty, ministerstvem nebo pojišťovnami, například právě u toho fungování těch center vysoce specializované péče, to jsou třeba komplexní onkologická centra nebo kardiovaskulární centra, kde jsou podávány vlastně centrové inovativní léky. Ta centra jsou tady vytvořena, fungují velmi dobře, mají skvělé výsledky.
A ta stížnost je ohrožuje?
A ta stížnost říká, že se mají zrušit, že se mají zrušit tato centra, že se má zrušit i právě systém stanovování cen těchto centrových léčiv. A já nevím, jestli je představa tedy, že budou tato péče poskytována v každé ze 152 nemocnic, to je přece naprostý nesmysl. Musíme tady mít nějaké rozlišení mezi těmi vysoce specializovanými centry, velkými nemocnicemi a těmi malými, které mají jinou úlohu. Ty mají poskytovat tu základní bazální péči a pokud pacient potřebuje tu specializovanou péči, tak ho mají odeslat právě třeba do té Prahy centra. Nebo do toho Brna, do toho centra.
Pane senátore, už jen velmi krátce, máme pár vteřin, ale není tohle ukázka toho, že je potřeba se na to dívat komplexněji, než rušit například centrovou péči?
Já věřím, že se na to ministerstvo zdravotnictví, ústavní soud podívá komplexněji. Já jenom říkám, že si nemyslím, že je možné do budoucna zachovávat stav, kdy, a pan minister to sám přiznal, stejné typy nemocnic za stejný výkon mají různý příjem a ambulantní specialisté, jako je gynekolog, kardiolog v různých místech České republiky, může proléčit, má různý regulační limit na to, aby léčil pacienta. Představte si, že on najednou vás přestává léčit, nebo jde na jiný typ léku. Pozor, tam je velmi důležité, protože on třeba neléčí ani správně, jak by měl.
A ta proléčenost té úhrady, to tady zaznívalo poslední půl hodinu pro a proti. Já děkuji oběma hostům, jednak ministru zdravotnictví za ANO, Adamu Vojtěchovi, taky předsedovi senátorského klubu ODS Miloši Strčilovi. Pánové, díky, nashledanou.
Díky, děkuji za pozvání, naslyšenou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.